Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Mysli investora. Mým dalším hostem je Ondřej Bartoš. Ondřej, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ondřej je investor do startupu a zakládajícím partnerem venture kapitálového fondu Credo Ventures. Ondřej, já bych se asi na začátek rád zeptal. Vlastně rizikový kapitál v České republice tak se poměrně hodně rozvíjí a jak byste charakteristikoval vlastně investora typického do venture kapitálu, do toho rizikového kapitálu, jak podle vás je ideální jeho nějaký profil?
Tak já začnu tím, že vás trochu opravím, protože my ve venture kapitálu moc nemáme rádi ten český překlad rizikový kapitál. On to ani není překlad, ono je to vlastně trochu něco jiného a zejména proto, že to riziko není úplně jako feature toho typu financování, kterým já se zabývám. Takže my preferujeme zůstávat u toho anglického termínu venture capital. A jak vypadá u nás typický investor do venture kapitálu? Je to trochu odlišný od toho, jak vypadají investoři do venture kapitálu na vyvinutějších trzích, kde do venture kapitálu investují především institucionální investoři typu penzijních fondů velikých nebo family officeů. A u nás tím, že ten trh je pořád vlastně ještě nerozvinutý, je velmi mladý, tak do něj investuje poměrně široká škála, řekl bych typičtěji soukromých investorů, jednotlivců a těch institucionálních investorů, alespoň lokálně, máme relativně málo a pak jsou tam bezesporu různí poskytovatelé veřejných peněz, počínaje Evropským investičním fondem, který je největším investorem do venture kapitálu v Evropě, přes různé národní nebo evropské instituce.
A Ondřej, vy jste vlastně zmínil, že ten venture kapitál ještě není tak vyspělý jako na západě, nebo
to není určitě.
A jakým směrem by se teda měl vyvíjet ten směr toho venture kapitálu podle vás?
No tak musí, co by industry, co by odvětví, musí především dozrát. Venture kapitál je alternativní způsob investování rychle rostoucích mladých firem a on nefunguje v krátkém horizontu, ale ten horizont, ve kterém funguje, je dlouhodobý. My jako Credo Ventures jsme vznikli v roce 2010, začali jsme investovat v roce 2011 a ten horizont venture fondů bývá desetiletej. Z toho vyplývá, že ten náš první fond vlastně skončil ten svůj životní cyklus teprve nedávno a už náš druhý fond ještě vlastně svůj život neskončil. Takže my jsme strašlivě brzo v celém tom čase jako vývoje toho odvětví, takže musí především dozrát.
A vy jste vlastně zmínil, že váš fond vznikl v roce 2010, respektive 2011, jste začali vlastně investovat do startupů. Jak vidíte tu ten vývoj, nebo jak se změnil vlastně ten venture kapitál od toho roku 2011 k dnešnímu dni, když byste to mohl nějak porovnat?
No tak změnil se zásadním způsobem. Já většinou nechci rezolutně tvrdit, že jsme byli první venture kapitálová firma v Česku, protože před náma tady byly firmy, které se označovaly jako venture kapitálový. Většina z nich dělala ty investice trošičku jiným způsobem měly blíž k tomu, čemu bychom spíš říkali private equity, ale rozhodně jsme byli jednou z prvních venture kapitálových firm, která se rozhodla dělat venture kapitál tím způsobem, jak ho známe z Ameriky nebo z Británie nebo z těch rozvinutějších trhů. A z toho vyplývá, že tehdy a teď jsou jako dvě úplně různé situace, dva úplně různé časy a dvě úplně různé situace. Dneska já si myslím, že v Česku můžeme registrovat 40 venture kapitálových firm, které všechny vlastně vznikly v posledních jako 10 letech. Credo je z nich jedno z nejstarších. Takže když my jsme začínali, tak to tady bylo to příslovečné pole neoraný. Nikdo ty termíny typu venture capital nebo i startup moc neznal, nepoužívali se v mainstreamových médiích, o ně nebyl zájem a vlastně všechno jsme museli vysvětlovat trošku odnova. Museli jsme vysvětlovat, jaké jsou ty principy tohohle typu financování, museli jsme vysvětlovat, že nejsme bankéři, kteří půjčují a nebereme si jako majority v těch firmách a tak dále a tak dále. To jsou věci, které dneska už jsou širším publikem daleko srozumitelnější nebo širšímu publiku a je tady prostě mnohonásobně víc lidí a firm, který se tím zabývají.
A Ondřej, já bych se teď chtěl zeptat, protože vy vlastně často mluvíte, že investice do venture kapitálu tak je taky riziková, snažíte se spíš investory, ty individuální investory vlastně jako odrazovat od toho, aby vůbec investovali do vašeho fondu nebo do jakýhokoliv venture kapitálového fondu. Tak mě zajímá proč a jaký vy vlastně možná vnímáte ty rizika ze strany investora do typického venture kapitálového fondu?
Tak já si myslím, že to máte pravdu. My skutečně spíš lidi minimálně na začátku odrazujeme od toho, aby investovali do venture kapitálu nebo do venture kapitálových fondů a nebo dokonce přímo do startupů. A to proto, že se jedná prostě o investování s opravdu vysokou mírou rizika. A my máme pocit, že přestože ta situace dneska, jak jsem říkal, je daleko rozvinutější, než byla před 12-13 lety, tak pořád jsme vlastně trošku na začátku. A my máme pocit, že si většina lidí neuvědomuje, jak velký to riziko je. Je potřeba si především uvědomit, že prostě při investování do venture kapitálu jakýmkoliv způsobem, včetně investování do venture kapitálového fondu, v sobě nese vysoký riziko toho, že přijdu v extrémním případě až o všechny peníze. A to se teda typicky nestává, ale můžu přijít bezesporu o většinu těch peněz. A vlastně, když to tak řeknu, to není ani moc překvapivý. Prostě ten fond sám pak dělá vysoce rizikové investice do firem, který typicky nemají žádnej jako dlouhodobý majetek, žádný budovy, stroje, zásoby. Takže není neobvyklá situace, že ten fond odepíše 100% svojí investice a pokud se mu to prostě sejde do toho období, kdy investuje z toho jednoho fondu, tak to může dopadnout tím, že prostě investoři musí odepsat podstatnou část, mnohdy většinu toho, co investovali. Já se bojím, že spousta lidí, která hledá nějakou expozici do venture kapitálu, se soustřeďuje na tu opačnou část, na tu část těch výnosů a je bezesporu pravda, že investice do venture kapitálu nebo do venture fondů může být strašlivě zisková. Jsou reální příklady fondů, který vrátějí prostě 8, 10, 13, 15 krát ty peníze, které investoři do nich investujou, což je hodně, ale jak alespoň my jsme se učili na prvních hodinách prostě investičního rozhodování s tím velikým upsidem, nutně přichází i to obrovský riziko. Takže my lidi odrazujeme a především se jim vždycky snažíme vysvětlovat, že to riziko je opravdu veliký a že do téhletý třídy akcí, pokud jsou rozhodnuti do nich nějakou část svých peněz alokovat, tak by to měla být relativně malá část, řekněme prostě 1, 2, 3% z jejich jakoby net worth, z jejich majetku určenýho k investování. A obávám se, že v Česku je celá řada lidí, kteří jsou do venture kapitálu overexposed, kteří jsou příliš mnoho exponováni do venture kapitálu, víc než by měli.
Takže jinými slovy říkáte vlastně, že i fond typu venture kapitál, jako jste vy, může odepsat klidně 80-100% toho kapitálu toho investora.
Může se to stát, není to opravdu obvyklý, já si myslím, že to se nestává ani u těch jako bottom quartile fondů, ale to, že na konci může být záporný výnos, to se bezesporu stát může. A dokonce jsou známy jako vintage years, roky, který nám jakoby ukazujou průměrný záporný výnos těch fondů. Pokud se fondy v tom vintage year trefějí do nějakého významného prostě cyklu dolů toho trhu, tak můžeme vidět, že i v průměru venture capital může přinášet záporný výnos. No, to tak je.
A já bych teďka přešel k jedné otázce a to je, jak jsme říkali, váš fond vzniknul 2010-2011 a daří se vám vlastně vyhledávat ty úspěšné startupy a vlastně jste se zařadili na úrovni fondu, který přemýšlí vlastně jako na té globální úrovni a dostává ty firmy až na newyorské burzy například. A jak se to vlastně povede, že český fond se dostane až vlastně dostane firmy své na newyorskou burzu?
Já si myslím, že na to je mnoho nejrůznějšího typu odpovědí. Já si myslím, že důležitým předpokladem je to, že my, když jsme zakládali Credo a to bylo teda v roce 2010, tak my jsme měli tu ambici. My jsme vlastně zakládali Credo s tou ambicí investovat do firem, který můžou být globálně úspěšný. Pokud chcete, aby ty firmy byly globálně úspěšný, tak musíte nutně pracovat i s tou variantou, že vstoupí na burzu jednou, anebo je koupí někdo, jako je Oracle, nebo Cisco, nebo IBM. A to znamená, to byla taková ta jako nutná podmínka. Protože bez velký ambice typicky nedosáhnete velkých cílů. Když bychom začali s ambicí toho, že budeme investovat do firm, které budou nejlepší na Praze 3, tak se pravděpodobně na tu newyorskou burzu nedostaneme, protože jakmile jsou nejlepší na Praze 3, tak tím bylo dosaženo toho cíle a přestáváme se tolik snažit. Takže ta ambice byla nutným předpokladem. To, že se to povedlo, já vlastně pořád považuji za velmi jako nepravděpodobný výstup a myslím, že to je kombinace několika věcí, mezi který bezesporu patří štěstí. Měli jsme štěstí na timing, který v té době, kdy jsme Credo zakládali, se zdál být trochu nešťastný. My jsme vlastně Credo teda připravovali na konci takový tý ekonomický, finanční krize 2007, 2008, 2009 a najednou vy chcete dělat venture kapitál, takže mnoho lidí se klepalo na čelo, ale retrospektivně, když se podíváme dozadu, tak ten timing byl vlastně strašlivě dobrý. Měli jsme štěstí v tom, že se nám podařilo prostě investovat do nějakých firem. Z části samozřejmě jsme si je dobře zanalyzovali a identifikovali jsme tu příležitost v té její velikosti, ale částečně jsme prostě měli štěstí, že ty kluci opravdu napsali zajímavý software a byli schopní ho dostat na trh a byli schopní zaujmout ty veliký hráče třeba na severoamerickém trhu. No a částečně, abych jenom jako nevyzdvihoval štěstí, tak částečně to bezesporu byla tvrdá práce. Pracovali jsme hodně a hnalo nás to přesvědčení o tom, že ty úžasné globální firmy přece můžou vzniknout z Česka, proč by nemohly, když jsme tady vlastně docela šikovní a to se potvrdilo, že opravdu jde. No.
A teď bych se ještě chtěl zeptat na jednu věc. Vy jste říkal, že venture kapitál je velmi rizikový a že doporučujete opravdu jednotky procent do něj investovat. Ale když bychom se třeba podívali
malé jednotky procent,
ale když bychom se podívali na volatilitu třeba private equity venture kapitálu, tak ta volatilita je výrazně nižší než například u indexu S&P 500. Čím to tak je, že vlastně je menší volatilita, ale přitom to riziko je mnohonásobně větší.
Jenom, že když se koukáte na volatilitu nějakého odvětví, ať už je to venture capital, nebo je to private equity, tak se koukáte na průměry. A oni neexistují v tuto chvíli žádný jako ověřený zdroje dat pro průměry ve střední a východní Evropě, už vůbec ne v Česku. To odvětví je tak mladý, že my nemáme prostě ty benchmarky. A když to samozřejmě vztáhnete globálně, tak ta volatilita u private equity bude nižší než public markets. U venture kapitálu bych o tom pochyboval, tam já bych řekl, že ta volatilita bude větší. A ne masivně, ale to je pro lokální český investory, kteří potenciálně uvažují o investici do lokálních českých venture fondů, relativně málo relevantní. Tím, jak ten trh tady je tak málo dospělej. No, když bychom se podívali na čísla ze 70. let z Ameriky, z venture kapitálu, já myslím, že ta volatilita byla obrovská. Prostě.
A já možná chvíli ještě zůstanu v těch Spojených státech. A jak vnímáte třeba rozdíl mezi typickým českým venture kapitál fondem a v tom ve Spojených státech?
Tam je to nebezpečný slovíčko typický venture fond v Česku a typický ve Spojených státech. Ve Spojených státech jsou tisíce venture kapitálových fondů. Já si myslím, že prostě v průměru, pokud to opravdu jako se pokusíme stypizovat, tak typický venture fond v Česku nebo ve střední Evropě je méně zkušený, pravděpodobně méně ochotnej brát na sebe riziko, je trošičku takový opatrnější, zároveň nemá tak agresivní požadavek na ten finální výstup, na ten finální jako return, výnos, než v Americe, kde ten trh je prostě desítky let starý a tudíž je dospělejší, rizikovější, trošičku agresivnější v tom investování a zároveň očekává daleko, daleko větší výnos. Ale to neznamená, že v Česku nenajdete venture fondy, které jsou zkušenější a lepší v tom výběru než v Americe. V Americe jsou špatný venture fondy, tak jako ve střední Evropě a v Česku jsou dobrý venture fondy.
A Ondřej, teď bych chtěl přejít vlastně zpátky k vám a ke Credo Ventures. O vás se hodně mluví, hodně se o vás mluví vlastně mezi investory, že do vás chtějí všichni investovat, že by chtěli mít pozici v Credu. A mluví se o těch pozitivních věcech, co se vám povedly, ty jsou známé hodně v médiích, ale možná mě by zajímalo a posluchači, jsou nějaké věci, které dneska s odstupem času byste třeba udělali jinak, které můžeme říct, že se možná částečně nepovedly nebo úplně?
Je spousta věcí, které se nepovedly a je spousta věcí, které bychom určitě udělali jinak a je jich taková spousta, že si je určitě ani všechny nepamatuju, ale já se nikdy nějak netajím tím, že když jsme začali s venture kapitálem, tak ty první roky, když se na to teďka zpětně koukám, tak jsme byli prostě jak v mateřské škole, neměli jsme ještě tu patřičnou zkušenost a nadhled a chyběl nám kontext, neznali jsme tak dobře ty relevantní trhy, zejména ten americký nebo prostě globální trhy. A taky jsme se to vlastně všechno učili. Ten náš první fond, to byla jedna velká prostě škola. To, co jsme udělali správně, ale vy jste se ptal na to, co jsme dělali špatně. Jako pokud vás zajímají konkrétní příklady, tak bezesporu jedna z věcí, kterou jsme udělali špatně, je ta, že po té, co zatím naše nejúspěšnější portfolio firma, rumunská softwarová firma UiPath, co vstoupila na New Yorkskou burzu, tak tam byl sice nějaký jako lock-up pro investory, který nám zamezoval nějakou dobu prodat ty akcie, ale po odblokování tohohle lock-upu, já si myslím, že jsme měli vlastně prodat všechno. Jo? Což jsme neudělali, my jsme prodali část a pak další část a pak další část. Stálo zatím nějaký jakoby racionální rozhodnutí, bylo to vědomí, není to tak, že nás ta chyba jako potkala, když jsme stáli a koukali okolo, ne, bylo to prostě vědomí rozhodnutí, který s zpětným pohledem bylo bezesporu špatný. My jsme měli v plánu ty akcie vlastně jako vyprodávat nebo distribuovat investorům v nějaký kvartální frekvenci a měli jsme za to, že tím vlastně se budeme chovat nejracionálnějc. V teorii to vypadalo dobře, v praxi prostě nás jako doběhlo několik věcí v poměrně rychlém sledu. Ztráta bezbřehýho optimismu vůči technologickým rychle rostoucím, stále peníze pálícím firmám, následně prostě zvýšení interest rates, úrokových sazeb a pak ještě prostě válka na Ukrajině a to všechno stlačilo cenu těch akcí UiPath poměrně razantně dolů. Není to něco, z čeho bych se budil ze spaní a brečel, kudy chodím, ale bezesporu to vnímám jako chybu. Venture kapitálový investor, venture kapitálový fond, jeho role spočívá prostě od začátku až do okamžiku nějakého toho výstupu, exitu a my nejsme prostě public markets investor, který by následně měl nějakým způsobem optimalizovat na cenu. Pro nás by v tomhle okamžiku měl ten příběh skončit a měli bychom odejít.
Takže tu pozici stále ještě držíte?
Ne, už nedržíme nic. Vlastně jsme postupně rozdistribuovali buď to akcie, anebo jsme jménem našich investorů ty akcie prodali na trhu a rozdistribuovali jsme peníze. Takže z hlediska fondů a z hlediska Credo Ventures ten příběh je za náma, byl velmi, velmi úspěšný bez ohledu na to, co jsem teďka říkal, a mohl být ještě o kapku úspěšnější.
A já bych se teďka, Ondřej, zeptal k tím vašim fondům. Vy jste vlastně v určitý fázi jste vlastně jako uzavřeli ty pozice pro nový investory a vlastně do těch vlastně současných fondů se nedá už, nový investor nemůže vlastně přejít. Tak by možná naše posluchače zajímalo, co byl ten hlavní vlastně důvod, že jste se takhle rozhodli.
Jo, já myslím, že to není vlastně žádný rozhodnutí, který by bylo potřeba hluboko analyzovat. Venture kapitálové fondy typicky fungují tak, že na začátku nazbírají peníze, pak se fond uzavře, pak fond investuje, pak přestane dělat nové investice, nazbírá se nový fond a ten starý fond už nedělá nové investice, ale jenom vlastně jakoby se stará o ty portfolio společnosti, postupně je vyprodá a paralelně s tím už existuje fond další a ten funguje úplně stejně, takže jakoby ten životní cyklus vypadá tak, že na začátku my máme otevřený fond, do něj nazbíráme peníze, ten fond má nějaký jako hard cap, nějakou maximální částku, kterou sbíráme, ta se naplnila, my ho uzavřeme, pak investujeme a příležitost bude s dalším fondem typicky za 2-3 roky.
A plánujete další fondy?
Plánujeme, je silný slovo, protože neexistuje žádný přesný časový plán, ale strategicky o tom uvažujeme tak, že chceme, aby Credo byla společnost, která tím způsobem, který jsem popsal, bude nazbírávat další a další fondy. A ty velké venture firmy v Americe teďka typicky investují z fondů číslo 13, 14. My teďka investujeme z fondu 4. Já pevně věřím, že to bude tak, že i my se dostaneme k 13, 14. To už já asi u toho nebudu, ale takhle nějak by to mělo být.
A já možná na to navážu poslední otázku. A vy jste v jednom rozhovoru, tak jste zmínil vlastně, že jste pořád poměrně na začátku cesty s Credem. Kam to vlastně, nebo jaká je vlastně vize vaše a Creda do budoucna v tom venture kapitálovém světě?
Já myslím, že je vlastně vyjádřená tím, co jsem teďka řekl. My bychom nebo ať mluvím za sebe, já bych si přál a věřím, že kolegové taky, aby v Credu prostě jsme vybudovali strukturu proto, aby tady byly další a další fondy a abychom připravili prostě dobrý systém nástupnictví, který zaručí, že i když já už jako nebudu a kolega Honza Habermann už nebude a kolega Guillaume Fournier už nebude, tak aby tam byli noví. A já bych si přál prostě jednou číst o úspěšných investicích Creda, u kterých já už nebudu a možná o nich ani nebudu úplně jako vědět žádný detaily. Tak to bych si přál já, to je ten cíl.
Ondřej, moc děkuju za rozhovor a že jste si udělal čas na naše posluchače.
Děkuju, mějte se krásně.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl podcastu Mysli investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.